Fyrir nokkuð mörgum árum var farið að þróa svo kallað hlaðvarp eða podcast. Podcast eða hlaðvarp felst í því að hægt að fara netið með ýmsum hætti og ná sér í efni til þess að hlusta á hérna og þaðan úr heiminum. Og það orðið mjög algengt að einstaklingar eða félög séu með hlaðvarp eða podcast á netinu. Daginn kom til tals hvort ekki væri ástæði fyrir blindrafélagið að setja upp podcast eða hlaðvarp, til dæmis fyrir valdargreinar. Og þá það þannig að félagsmenn getur hlustað á valdargreinar í gegnum netið, þar að segja í símanum sínum, í snjallsímanum. Og hvort þetta hlaðvarp yrði opið öllum, það yrði svo tíminn að leiði ljós. En bent skal á að valdargreinar eru á heimasíðu blindrafélagsins og hví ekki að veita almenningi aðganga því efni sem við framleiðum. Náttúrulega fyrst og fremst þetta innan félagsefni en vonandi einhver fróðleikur fyrir almenning til þess að kynna sér málefni félagsins. Mér langaði bara að varpa þessu fram að því að ég ekki að hræði ykkur með nýjungum heldur bara að spjalla með þetta vítt og breytt.